Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
А я Дар'я Бура, журналістка, намагаюся розібратися в правах людей.
Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Андрій Дігтяренко. Вітаю.
Вітаємо. Вітаю вас.
Так, ми сьогодні поговоримо про людей в окупації. Це дуже важка тема, яка, як на мене, дуже недооцінена, але давайте, щоб нашим глядачам, глядачкам, слухачам, слухачкам було зрозуміло, чому саме ми говоримо про це. Ну, от реальна газета, головним редактором якої ми будемо на ти, тому що ми вже знайомі там певний час, так, ти є. Трошки про реальну газету. Ви повідомляєте про життя в окупації, власне кажучи, на Луганщині передусім, але так само на Донеччині, в інших регіонах. Можна трошки про історію реальної газети? Це ж релоковане видання.
Абсолютно. Ми з Луганська. Я сам з Луганська. Більша частина нашого колектива теж з Луганська. Є люди з окупованої зараз Донеччини, які походять. Є люди з Криму. І ми фактично, починаючи з 2014 року, були змушені виїхати з окупованого вже регіону влітку. Ми продовжували там видавати реальну газету саме як газету. Тому така назва в Луганську. Писали, що відбувається, писали про бойовиків, писали про останні українські мітинги, писали про якісь конфлікти і розбіжності в середовищі тих, хто захопив Луганщину, тоді частину Луганщини, писали про можливі сценарії, які Росія намагається втілити в цьому регіоні. Ну і фактично останні пару місяців ми працювали реально підпільно. Редакція стояла порожня, тому що вже двічі озброєні люди туди приходили. Ми десь переховувалися у друзів, збиралася вранці в парку за драмтеатром в Луганську. Дуже рано нам одна спеціальна людина відкривала свою крамницю, робила каву. Ми навколо цієї крамниці обговорювали номер, потім розходилися, потім онлайн так от я намагався все це координувати, видавали номер. Поки вже в один останній день просто не відкрилися кіоски «Луганськ Печаті», вони називалися, да, які продавали нашу газету. Ми зрозуміли, що, в принципі, нам робити нічого, ну, плюс було дуже небезпечно, і вирішили виїжджати всі разом і вивозити сім'ї. Сім'ї, насправді, ми вивезли десь за місяць до того, тобто в травні вже в мене не було ні дружини, ні дітей в Луганську, тому що я розумів, що будь-який момент мене можуть схопити. Але ми виїхали, і був такий період нетривалий, напевно, десь місяць, коли було незрозуміло, що треба робити, а потім ми з Олександром Білокобильським, це теж наш журналіст з Луганська, вирішили потихеньку з самотужки наповнювати сайт, просто для того, щоб всі події, які неслися, от не залишилися невідрефлектованими, непідсвіченими, не ушли кудись просто в небуття. Ми просто от почали писати на сайт, який став фактично на той момент основним таким нашим медіумом, все, що відбувається. І потихеньку-потихеньку я почав підтримувати його, і фактично розкрутило його зараз повноцінне медіа, яке вже так більше 12 років пише, зокрема, про події в окупації, ну і про переселенців, про їхні проблеми тут.
Так, ви висвітлюєте те, що відбувається на окупованих територіях, ви висвітлюєте те, що відбувається з переселенцями і переселенками. І, власне, питання, люди, які живуть в окупації, це наші співгромадяни і співгромадянки. І, до речі, а чи знаємо ми скільки їх? Ну, хоча б приблизно.
Приблизно. Кілька мільйонів, це точно. Зрозуміло, що це дійсно дуже незрозуміла зараз цифра, тому що ніхто не проводить там перепис населення. Хоча останній перепис населення незадовго до повномасштабного вторгнення там провела Російська Федерація на окупованій частині Луганської і Донецької областей. Але результати цього перепису не були ніде оприлюднені. Тобто вони відомі Росії, відомі умовно Путіну, але вони невідомі широкому загалу. І зрозуміло, що після 22-го року теж відбувалися величезні зміни, міграційні процеси. І ми, зокрема, писали про етнічне заміщення, яке відбувалося в Криму весь цей період. І почало дуже активно починати відбуватися з 22-го року, зокрема, на окупованих територіях інших областей.
А наскільки є доступ у вас до інформації про життя людей в окупації, не тільки говорячи про Луганщину, але загалом про всі території, які у нас окуповані, частина Донецької області, частина Херсонської області. Наскільки ви маєте доступ до того, щоб вам повідомляли звідти інформацію?
Ну, все просто. Ми самі з Луганська і частково з Донеччини, з Луганщини. Ми от всі ці 12 років вибудовували, можна так сказати, мережу людей, які постачали нам цю інформацію. Причому до широкомасштабного вторгнення це було аж відео, не говорячи вже про фото, з якого ми робили прям і документалки, і великі сюжети. Після 22-го року ми дуже сильно переглянули наші протоколи безпеки. І зараз ні про яке відео, взагалі не про яке спілкування, наприклад, через месенджери з нашими людьми там ми не ведемо. Але ці люди є, і вони дозволяють разом з соцмережами, разом з нашою присутністю в різних там місцевих групах, місцевих чатах, фактично доволі швидко, як це можуть робити українські журналісти в екзілі, встановлювати факти. Тобто, грубо кажучи, ми зараз здебільшого використовуємо наших людей в Луганській і в Донецькій області як фактчекерів. Щось десь сталося, ми бачимо цю інформацію, наприклад, з російських там окупаційних медіа, бачимо якесь підтвердження в соціальних мережах, ми просимо просто людину там сісти на автівку і просто приїхати повз. Да? І побачити, да, там йде дим, да, там, не знаю, там якісь щось автівки військових. Тобто, і ми таким чином можемо верифіковувати факт. Але питання було про різні області, да, про різні окуповані регіони. Абсолютно чесно скажу, у нас здебільшого є можливості в Луганській області і в Донецькій. Плюс, я цим пишаюсь, прям побудували теж непогану мережу людей в Маріуполі, зокрема, після 22-го року. І значно менше цього є в Запорізькій, в Херсонській області. Хоча, коли сталося, в 23-му році стався підрив Каховської ГЕС, і треба було, ну, ми відчували, що треба про це писати, і ми доволі швидко знайшли людей на лівобережжі Херсонщини, які, в принципі, тоді допомогли нам зробити якісний матеріал про те, як волонтери допомагали людей рятувати, наприклад, в залитих водою абсолютно вбитих населених пунктах. І після цього у нас стало трошечки більше там вух і очей саме в цьому регіоні. Ну, Запоріжжя у нас, якщо мені треба щось про Запорізький регіон, я звертаюся до колег. Треба розуміти, що, в принципі, українські регіональні медіа, до яких ми фактично зараз маємо відношення, сильні тоді, коли вони розбудовують горизонтальні зв'язки. І у нас є медіа, які є релокованими з Мелітополя, з Бердянська, прекрасні медіа, з якими ми намагаємося співпрацювати, і коли їм потрібна інформація про ті регіони, де у нас є джерела, ми допомагаємо їм, і навпаки. Тобто таким зараз чином відбувається наша робота.
Тобто основними джерелами інформації про те, що відбувається, є російські окупаційні медіа, соцмережі з можливістю верифікації на місці тими,
хто наші джерела. Да, наші безпосередньо фактично приховані кореспонденти.
Тобто це не неможлива місія дізнаватися, що там відбувається. Ми можемо про це знати.
Якщо не, як багато, на жаль, українських медіа, не ставити собі заслонки і не сприймати виключно всю інформацію, яка попадає в український інформаційний простір з окупованої території через фільтр військових адміністрацій, наприклад, чи українських офіційних джерел, таких як військові, то можна побудувати. Ми це доводимо і довели, я вважаю. Можна побудувати альтернативні шляхи. Навіть незважаючи на небезпеку, незважаючи на весь спротив, який роблять окупанти.
А наскільки, на вашу думку, загалом українське суспільство на окупованих територіях орієнтується в житті тих людей, які залишаються в окупації? Тому що ми про них знаємо, але наскільки ми можемо розуміти і відчувати, що доводиться переживати людям в окупації, і який взагалі у них рівень життя?
Я вважаю, насправді, що, знову ж таки, оце існування якогось величезного інформаційного муру між окупованими територіями і всією іншою Україною є ілюзією. По-перше, у багатьох людей є родичі і друзі в окупації. І вони є першим джерелом інформації про те, що там відбувається для величезної кількості людей в Україні. Особливо враховуючи, що українські засоби масової інформації не приділяють уваги цим темам.
От, власне, у мене про це було питання. Наскільки взагалі оці мільйони наших співгромадян-співгромадянок видимі для тієї частини українського суспільства, яка не в окупації? Чи вони присутні в нашому повсякденному обговоренні того, що відбувається з країною, що відбувається з ними? Чи насправді цього недостатньо?
Ну, однозначно недостатньо. Здається, було соціологічне дослідження, я вже забув, яка соціологічна структура робила, що там фактично менше 5% інформації в українських медіа, які стосуються взагалі подій на окупованих територіях. Ну і це, звісно, це інформаційна катастрофа, це провал. Тобто українські медіа виключають так чи інакше, зрозуміло, що є обставини, зрозуміло, що є купа різних причин, чому вони це роблять, але вони виключають людей на окупованих територіях з інформаційної картини дня. Кожного дня. кожного місяця і кожного року.
В 2014 році про людей, які залишилися на окупованій частині Луганщини і Донеччини, було дуже багато розповсюджених міфів.
100%.
Ну, типу, ми їх, грубо кажучи, зразу списали як зрадників, колаборантів. 100%. І мало хто хотів, в принципі, розбиратися.
Це була така біль. Я от просто згадую, коли провідні зараз медіа, які зараз в білих списках, да, в усіх можливих, публікували новини з заголовком 90% мешканців Луганщини проголосували за створення ЛНР. Ну і там, і відповідно, там 93% мешканців Донеччини проголосували за створення ДНР. В цьому заголовку все неправда. Абсолютно. Це цифри були взяті виключно
від росіян.
Ми були в той момент, коли було це так зване голосування на так званому референдумі в Луганську, ходили, знімали відео, більшість так званих дільниць взагалі не відкрилися, вони просто не існували. Вони там скрізь було написано, що там проводиться голосування. Весь день вони були зачинені. Було кілька дільниць, які, да, були там публічні, на яких зганялися люди, на яких приїжджала купа камер російських, в першу чергу. Українські медіа були викинуті з регіону, да, в тому числі через небезпеку. Багато хто журналістів, на жаль, пройшов і погрози, і так далі, і так далі. І окупанти створили фактично таку інформаційну порожнечу, яку вони заповнили фейком стосовно цього голосування. Але українські медіа це з'їли, тому що у них не було якихось власних джерел, які могли би все це верифікувати. От є новина про те, що російська окупаційна влада сказала, що от, да, от більшість мешканців проголосувала за ДНР і за ЛНР. Далі це все некритично перекочувало в українські медіа і сформувало негативний стереотип стосовно людей в Луганську і в Донецьку як зрадників.
Ну, от, власне, я про це також. Мені здається, що з початком повномасштабної війни окупацією нових територій у нас трошечки цей міф притих, тому
це
що
так.
Більшість людей відчула, скажімо це, скажімо так. А ще мені здається, що ми, як суспільство, я узагальнено кажу, вимагаємо іноді забагато героїзму для тих, хто залишається на окупованих територіях. Мовляв, якщо ми не бачимо, що ви там якось боретесь, значить ви там всі
але
за Росію.
Тут насправді, з одного боку, так. Люди в 22-му році на більшому масштабі усвідомили процес окупації. Окупація стала видимою. Вона стала декларативною з боку Російської Федерації. Тоді вона була гібридною, прихованою, і дійсно росіяни максимально по факту використали внутрішнє українське політичне протистояння під час Майдану, коли був реальний Майдан і реальний антимайдан. Вони зайшли, грубо кажучи, інфільтрували антимайдан, усунули його там про януковичівських умовно лідерів і поставила про російських лідерів, да, яких підготувала перед цим. Така була технологія. Тут не було технології, тут була фактично відкрите вторгнення, відкрита війна, і люди, ну, в тому числі, до речі, можливо, і навіть інформаційний національний марафон допоміг, коли по національному марафону транслювали мітинги проти окупантів в окупованому тоді Херсоні. До речі, в окупованому тоді Старобільську був величезний теж проукраїнський мітинг. І ці мітинги стали частиною історії українського спротиву, частиною, напевно, української масової свідомості. В той час, коли вже після проведення всіх цих референдумів і тривалий час після окупації в Луганську і в Донецьку йшли українські проукраїнські мітинги під наглядом озброєних бойовиків, вони йшли, і вони не ставали частиною цього інформаційного поля і, відповідно, не ставали частиною української свідомості. Ми кожного року публікуємо спогади про майдани в Луганську і в Донецьку. І, в принципі, всі більш-менш про них знають, але якось от воно не стає чомусь фактом. Незважаючи на те, що всі ознаки, да, всі складові цього факту, вони є присутніми в наявності, але от вони чомусь масовій свідомості не відклалися. Бо, мені здається, стосовно людей в окупації, знову, зараз спробую бути таким соціальним психологом, яким я не є, вибачте за це. Але мені здається, що люди не хочуть думати про людей в окупації як про своїх, тому що це збільшує рівень болю. Відмовитися від цих людей легше психологічно. Особливо, якщо в тебе там немає друзів чи родичів.
Ніж
переживати ще за них, як за жертв, за розуміння того, що їх катують, що вони, перебуваючи в окупації, болять. Тобто вони, наявність їх в твоїй свідомості, на мою думку, я не знаю, бо вони в моїй свідомості є, це я зараз таку гіпотезу будую, що у більшості суспільства просто зручно про них не думати, тому що якщо про них думати додатково, треба брати на себе і намагання вирішити проблеми, які пов'язані з цими українцями в окупації. І це збільшує твій біль внутрішній.
А що ми можемо, от окрім розмов, наприклад, чи можемо ми щось робити для тих людей, заради тих людей, для того, щоб не знаю, ми ж їх не можемо фізично взяти за руки і забрати зараз.
По-перше, але... є держава. Є держава, яка приймає рішення, яка в тому числі має, на мою думку, вибудувати якусь внятну стратегію комунікації до тих людей. В першу чергу, просте питання. Виїжджати їм звідти чи залишатися і чогось чекати?
Угу.
Да? Що є гірше? А чому я кажу про гірше? А тому, що багато людей сюди приїжджає, не отримують допомогу, не можуть знайти роботу, можливо, стикаються з негативним ставленням до себе в громадах і повертаються назад. І поки немає цієї нормальної, адекватної, внятної, да, як кажуть, комунікації, ну, напевно, те, що там робить Росія, це їй допомагає. Тобто допомагає цих людей переорієнтовувати на життя вже в Російській імперії, умовно, розмиває етнічність, розмиває ідентичність людей і так далі, і так далі. От те, що можна точно зробити. Тобто громадяни мають зі свого боку побудувати суспільний запит. Те, що у нас зараз відсутнє навіть міністерство, яке займалося людьми в окупованих територіях. Ну, ми пам'ятаємо всю цю таку доволі крінжову, я би сказав, історію перейменування його і об'єднання в Міністерство єдності, потім зникнення Міністерства єдності на тлі корупційних скандалів. І зараз вже фактично рік у нас немає жодного органу, який би взяв на себе відповідальність за формування стратегії стосовно людей на окупованих територіях. Тобто ми, знову ж таки, зараз знаходимося в такому стані інформаційної катастрофи. Ми ніяк не відповідаємо, ну, окрім там якихось окремих медіа, які на свій власний розсуд щось намагаються робити і якось пробивати цей інформаційний мур. Ніхто нічого не робить стосовно цього. Так, є якісь робочі групи, є якісь ініціативи, є величезна робота громадських діячів, правозахисників, є щось, говорить омбудсмен. Навіть от ми згадуємо, коли в нього була перепалка з Верещук, да, кілька років тому, коли Верещук сказала, що брати російський паспорт – це злочин, а Лубінець сказав, ні, це не злочин. Який це може бути злочин? Це примус в окупації.
Це два представника влади, які між собою не можуть визначити, що робити людям.
І тоді ще було міністерство, а зараз вже немає міністерства. І у нас, відповідно, є величезний інформаційний вакуум. Ситуація, насправді, дуже страшна. І ми будемо з наслідками того, що не робиться зараз, працювати в майбутньому. Я просто це знаю, тому що я вже 12 років все це відслідковую. Я пам'ятаю, як, вибачте, в 14-му році люди в Києві виходили під адміністрацію президента, громадські діячі в тому числі, говорили про те, що зараз людей в Луганську вбивають. І це просто була хвиля хейту проти цих людей. Тому що як так? Ну, їх вбивають, тому що вони ж голосували за ЛНР.
Самі вибрали.
Самі вибрали. Ну, і все. І як можна далі будувати цю комунікацію, коли... Ну, її можна будувати, якщо буде позиція у держави. Мені здається так. Коли держава буде нормально вкладатися сама в транслювання якихось сенсів туди. Ми вас чекаємо, ви наші люди, приїжджайте сюди, ми вам допоможемо. І це частково є. Але так, точково. У нас зараз що з хорошого є, да, от, бо я багато говорю про пропаганду, можу сказати і про хороше. Є хороші ініціативи по намаганню вивести звідти молодь, влаштувати тут в українські виші. Це класна програма. Але теж я ж спілкуюсь потім з цими колишніми дітьми, да, дуже цікаво, що з ними відбувається за кілька років.
І що?
Різна ситуація буває. Насправді з'ясувалося, що оця пропозиція стосовно вступу в виші, ну, я сподіваюся, що зараз, можливо, це виправлено. Якщо це так, то я буду радий, насправді, визнати свою неправоту. Але от кілька тижнів тому я спілкувався з однією людиною молодою, яка виїхала з окупованого Луганську, самотужки, фактично. Отримала паспорт 18 років закордонний, попросила батьків подарувати на 18 років закордонний паспорт. Сказала, що їде в Ростов, а насправді проти волі батьків виїхала в Україну через Білорусь, через цей пункт там Мокрани, і потрапила сюди, отримала тут вже український, перший український паспорт. Що ця людина мені розповіла, що насправді оце пільговий вступ в виші, він діє тільки перший рік. А якщо ти за перший рік не вибрав, наприклад, виш поступити, ну там в тебе були якісь проблеми, ти там вирішував щось, довчався чогось, тому що ну от, якщо людина хоче дійсно отримати якісну освіту, враховуючи, що вона невідомо чому вчилася в окупації, вона, можливо, хотіла за цей рік щось підтягнути. Ту ж українську мову, наприклад, яка у нас є обов'язкова. А якщо ти виріс в окупації, там тобі було там умовно, не знаю, 7 років, да, коли це все сталося, ну ти, напевно, не дуже добре знаєш українську мову, якщо ти там її не вчив. Так от, через рік ці всі пільги вже не так, щоб і працюють.
Ага. От так от.
Ну, ось такий приклад. І такого багато.
Я чую інших. На громадському радіо.
Чи можна сказати, що є тенденція, тому що іноді здається, що є, говорити про території без урахування того, що на цих територіях живуть люди?
Таке теж буває. Насправді, що змінилося за останні місяці? От мені здається взагалі, що ця дискусія стала більш проявленою зараз.
Угу.
Як говорити про окуповані території, чому ми про них говоримо? Причиною цих розмов стали українські мідлстрайки.
Угу.
Те, що українські дрони б'ють на 200 кілометрів вглиб лінії фронту, і здебільшого об'єктами атак є різні військові об'єкти чи об'єкти подвійного значення саме на окупованих територіях, включно з Кримом. І зараз, наприклад, немає бензину. Да? Такий простий приклад. Чи треба співчувати людям, які стоять в чергах за бензином на окупованих територіях, чи не треба? Це велике питання, правда? Бо українці, і це нормально, я як українець теж відчуваю насправді радість, тому що я розумію, що окупантам ми ускладнюємо можливість наступати таким чином і так далі. Але я пам'ятаю також про людей на окупованих територіях, які страждають. І загострилася ця дискусія. Насправді, реальна газета теж дуже сильно, скажімо так, попала в епіцентр цього вибуху інформаційного.
Був матеріал, коли стався в реальній газеті про Старобільськ, так, і була дискусія велика. І от, до речі, як цю дискусію ти оцінюєш? Тому що мені іноді здавалося, що вона досить таки була поляризована.
Так. Да. От мені це дуже сильно нагадало історію в 14-му році, влітку 14-го року, коли ми разом з правозахисниками українськими, з організаціями, які допомагали переселенцям переїжджати, вийшли от на той мітинг про мешканців Луганська. Коли ми тоді до президента Порошенка зверталися, що треба пам'ятати, що ці люди живі, треба передавати їм, співчувати, коли гинуть загиблі цивільні, от тоді ми стикнулися з хейтом. І потім, через 12 років, ця ситуація повторилася зараз. Абсолютно повторилася. Тобто я морально був до цього готовий вже. І тут цікавий був момент, коли стався обстріл Старобільська, росіяни доволі швидко почали це використовувати в власних пропагандистських цілях, діти загинули, прямо центральна пропаганда кремлівська взяла це на озброєння. І з нашого боку не було адекватної інформаційної відповіді. Тобто треба було, на мій погляд, що зробити? Сказати, що Україна б'є по військових об'єктах на окупованих територіях. Це факт. І, на жаль, іноді бувають жертви серед цивільного населення. І ми всім, хто загинув, українцям, які загинули в цей момент, і родичам, ми шануємо їхню пам'ять і співчуваємо родичам. Це все, що треба було зробити, на мою думку. І цього зроблено не було. Багато в соцмережах я читав відвертих фейків, які намагалися виставити всіх, хто загинув, операторами дронів, наприклад. Дуже просто було нам з нашими джерелами встановити, що там дійсно загинули цивільні студенти педагогічного коледжу, який просто був поруч з цим об'єктом. І, на жаль, в гуртожиток дійсно були нанесені удари. І верифікувати цю новину теж була невелика проблема. І більш того, ми побудували цей матеріал, по-перше, з констатації факту, що там були студенти, що це правда, тому що багато хто просто заперечив, казав, та це ж окуповані території, це ж туман війни. Ми ж нічого не знаємо про те, що там відбулося насправді. І от я розумію, в цей момент, наскільки цей стереотип про те, що існує цей непроницаємий інформаційний мур, і що ми нічого не можемо самі встановити про те, що відбувається в окупації, наскільки він досі є дієвий і живий. Ми видали цю інформацію, розповіли, як все це подавала російська пропаганда, написали, що ми встановили, що там є дійсно студенти, показали соцмережі їхніх родичів і друзів, що це теж є фактично додатковою верифікацією, і показали про те, як, в принципі, глупо відповідає на все це українська сторона. Вона ніяк не відповідала, вона просто заховала голову в пісок і сказала, що так не можна, треба щось з цим робити. І отримали з одного боку хвилю хейту, а з іншого боку хвилю підтримки. І зараз, на мою думку, це допомогло запустити цю дискусію, яка продовжується зараз. І, можливо, саме зараз, саме через цей матеріал я сиджу зараз з вами. Я так думаю, що ви мене запросили саме після цього.
Не тільки,
але якщо так, то це теж дуже непогано, на мою думку.
Але в мене є трошки інший бік цієї розмови, скажімо так, от коли з одного боку стигматизується українська ідентичність людей, які залишаються в окупації, а з іншого боку це чути від тих, хто не живе в окупації і ніколи не жив, дякувати силам оборони в окупації. Коли, наприклад, щось стається на окупованих територіях проти України, І це роблять там, в тому числі, можливо, і місцеві мешканці. Люди, які не жили в окупації, кажуть, коли звільняться території і повернуться ці люди, як нам жити разом? Да, у нас у всіх дуже величезний досвід, різний, особливо з тими територіями, які були окуповані в 2014 році. І от як тут, власне, цю межу бачити, як не перебудовувати цей мур між нами, як розуміти, бо, чесно, по закону я не дуже розумію, як ми визначаємо колаборантів і неколаборантів, і тих людей, які вимушено взяли паспорт, наприклад.
У мене ще окремо буде питання про відповідальність за колабораціонізм.
Так, бо це просто...
Я думаю, Максим тут найкраще міг би відповісти на це запитання.
Але, ну, мені цікаво, і ваша думка також про те, як нам безпідставно не звинувачувати людей в колабораціонізмі, так само, як нам не піддатися під якісь впливи тих, хто вчиняв цю діяльність.
Ну, насправді, я не перший раз вже відповідаю на це питання. У мене є така стандартна відповідь, і я, насправді, її притримуюсь, тому що я дійсно так думаю. Я би дуже хотів дожити до цього моменту.
Коли ми об'єднаємо,
щоб це було нашою головною проблемою.
Угу.
Коли ми, умовно, цей інформаційний мур впав, і ми там, як західні німці, зустрічаємо східних німців, ми такі, ой, Боже, як же ж нам тепер будувати? Тепер оці...
Давайте
ми ж такі різні. Давайте якось от, вибудовувати це. Я би дуже вообще хотів цим займатися. Я би хотів, щоб на моєму житті це випало, щоб мені потім казали, ага, Дігтярянко, от ти приходив там на подкаст, да, до громадського радіо, щось тут розповідав, бачиш, з якими зараз складними проблемами стикаємося. Я хочу, щоб ми стикнулися і вирішували ці складні проблеми, от чесно.
Угу.
І це така відповідь номер один. Ну і далі, стосовно кого вважати колаборантом, кого ні. Ну зараз є законодавство стосовно колаборації. І там воно доволі чітке. Можна багато говорити про те, чи правильно воно побудовано, чи неправильно побудовано. Наприклад, вчителі. Да? От у нас чомусь, якщо я не правий, Максим, будь ласка, поправ мене.
Okay.
Да, у нас чомусь вважається, що всі вчителі в окупації, вони є колаборантами. Насправді ні. Навіть за українським законодавством це не так. Якщо вчитель там вчиняв якісь додаткові дії, за якими його можна сказати, що так, він був колаборант, наприклад, там змушував дітей підписувати якісь контракти в російську армію, чи конкретно там індоктринував їх ідеологічно, то це так. А якщо це вчитель вчив, не знаю, математиці, да, і не був класним керівником і не вчиняв цих, ну, напевно, він не є колаборантом. Він просто допомагав людям, дітям вчити математику, потім ці діти виїжджали на українську територію і можуть поступити в українські виші, тому що вони знають математику, умовно, да? Як його вважати колаборантом? Тут інший є момент, що, ну, давайте теж по правді казати, багато хто із офіційних структур, незважаючи на весь цей хаос, який у нас відбувається з будь-якою стратегією стосовно того, як нам говорити з окупованими територіями, так чи інакше ці стратегії намагаються побудувати. І звертаються періодично, і це дуже класно, до таких людей, як я, там, до інших людей, які 12 років займаються окупованими територіями, стосовно, а от що ви про це скажете? Наприклад, меседж до колаборантів. Кажуть, давайте комунікувати з колаборантами. От люди, які знають про себе, що вони колаборанти, казати, кидайте, типа, це ж уголовно наказуємо, переходьте на наш бік, або там допомагайте силам спеціальних операцій, розвідці, значить, і ми потім все це зарахуємо, коли ви повернетеся сюди. Я в такі моменти кажу, друзі, ми не хочемо щось виправити в законодавстві, яке би, щоб було прописано про те, що зменшується відповідальність за колаборацію, якщо була співпраця з Україною, з українськими військовими, з українською спецслужбами, або якщо людина розкаялася, да, там, і виїхала і прийшла явку з повинною, тобто вона вирішила припинити цей шлях, який погіршує окупацію України, добровільно. Виїхала на нашу територію і здалася. Давайте якусь амністію для таких людей придумаємо, тому що я чомусь впевнений, що тоді кількість колаборантів зменшиться. І нам треба, щоб вона зараз зменшилася, а не думати, як ми оцим от нехорошим людям, як ми їх всіх кинемо в в'язниці. Вибачте, у нас на всіх в'язниць не хватить. От чесно, це одна
якщо
з головних проблем номер один. Да.
Ну так. Ну, раз ми вже про це заговорили, це, власне, було одним з моїх питань, тому що в нас є закон про відповідальність за колабораціонізм.
Я в ньому просто дуже плутаюсь.
Та, ухвалений 22-го року, але рамка цього закону досить розмита, і правозахисники неодноразово його критикували саме через це, і через те, що за великим бажанням, якщо раптом що, за ним можна переслідувати навіть людей, які просто намагаються вижити в окупації.
І є такі вже приклади, насправді.
Є,
коли
на
кілька місяців якась жінка там роздавала пенсії від росіян, потім виїхала, і її засудили на 5 років. Наскільки я знаю. Це
так,
було в Сватовому, зі Сватова Луганської області.
Так, так. Ну, є там відомі оці справи вуличних в Лімані і не лише. Тобто я вже почув, що треба міняти все-таки цю історію.
Допрацювати.
Допрацювати.
Не треба прям зовсім... Я розумію, що законодавство про колаборацію потрібно, але треба зробити градацію чітку і треба от зробити пом'якшення тим, хто добровільно, на мою думку, добровільно вирішив кинути все це, сказати, ні-ні-ні, це була помилка, я визнаю цю помилку, я хочу повернутися назад в Україну. От треба цим людям зробити прям хорошу таку амністію.
Про виживання на окупованих територіях. А що, власне, відбувається? Ну, це таке напівриторичне питання, але його треба поставити. Що відбувається з правами людей, які там живуть? Там право на майно, на особисту недоторканність, на свободу пересування. Яка зараз ситуація на територіях?
Ну, от, до речі, ця ситуація стала... це погано, понятно, да? Відповідь дуже проста, дуже погано все там з правами людини. Оця інформація, до речі, потрапляє в український простір. І це... Правильно, на мою думку, тому що досі велика кількість переселенців насправді знаходяться в таких важких економічних, в першу чергу, точніше навіть соціально-економічних обставинах, що багато хто замислюється про повернення. І саме інформація про те, як швидко людей в окупації садять в тюрми за коментарі в соціальних мережах, наприклад, і багато таких сюжетів. Просто садять, якщо хочуть забрати ваше майно, забрати ваш бізнес, забрати вашу квартиру, знаходять якусь переписку з українськими військовими, у кожного українця, напевно, вона є, тому що у кожного українця хтось десь служить, то ця інформація, насправді, допомагає утримувати українців тут. Бо росіяни транслюють зовсім інше. Росіяни транслюють, що будуються дороги, будуються будинки,
відновлюється
все, все прекрасно, все просто круто. Але, насправді, це все ширма, і це теж дуже легко довести. Оця інформація, до речі, потрапляє в Україну. Ну, це я просто про те, як людина, яка все ж таки дотична до журналістики, про це готові говорити на центральному рівні, і прям люблять про це говорити.
Хоча
це зручна тема.
Навіть деякі російські блогери, які там лазять по нашому Маріуполю окупованому, знімають, що це все така бутафорна оця будівництво.
Бо це дуже очевидно. Тобто це тільки тоталітарна інформаційна машина може створювати ілюзію, що там все це дуже круто, дуже красиво. Ну, Луганськ, да? Це правда, вони відбудували центральну там вулицю радянську, просто от красивенна вулиця з класним асфальтом, лавочки стоять, да, оці улюблені, вибачте, харківські, ліхтарики, парки якісь красиво відбудовані, ну, плюс затикані всіми цими монументами, там, російському солдату і там, і так далі. Але ти заходиш в перший же двір центральної вулиці і потрапляєш просто...
Мінус 12 років.
Все гнілоє, просто все гнілоє, тече каналізація з усім-всім, що може плавати в каналізації, роками. Я просто знаю, це от просто теж кожного дня відбувається, коли люди живуть в двох фактично картинках. Ти виходиш так на центральній вулиці, ух, як похорошел Луганськ, да, там, при російській владі. І тут ти виходиш назад і потрапляєш в якийсь такий жах. У нас вже такого, до речі, мало де можна знайти. От, а там це просто нікого до цього руки не доходять, тому що не треба. Треба, щоб був фасад, з одного боку, ця Потьомкінська деревня, а з іншого боку, просто якась мінімальна інфраструктура для військових. Все.
Ну, про Донецьк, до речі, да, більше є інформації, там і про проблеми з водою було, і про ці всі санітарні ситуації.
Тому що там така була ситуація з водою. Це була справжня катастрофа.
Я от, власне, до цього, тому що, наприклад, в окупованих Олешках на Херсонщині там просто гуманітарна катастрофа, і, ну, принаймні те, що я читаю, там люди з голоду гинуть. І наскільки у нас є механізми документувати злочини проти цивільних на окупованих територіях? Я не знаю, як на це впливати, наприклад, як ми можемо повпливати на ситуацію в Олешках, але це має бути задокументовано і донесено до світової спільноти.
Ну, я думаю, що треба гуманітарним організаціям працювати приблизно, як працюємо ми. Тобто розбудовувати мережу, просити людей щось робити, максимально інструктувати, щоб люди це не попалися, хоча це дуже складно. Збирати свідчення. Я не знаю просто, що... Ну, я не є фахівцем в цьому питанні. Що є верифікацією в питанні документування? Якщо збирати свідчення, то в першу чергу збирати свідчення людей, які ви звідти вибралися, да? Щоб вони описували свій досвід. Що можна зробити більш цього безпечно, ну це от величезне питання. Насправді, робити можна багато чого, але з кожним кроком ризик зростає. І цей ризик треба усвідомлювати. Тому що, на жаль, у нас багато хто з журналістів пройшов і підвали. Да. І ми теж за ці 12 років наробили помилок багато. Слава Богу, жодна з цих помилок не закінчилася абсолютно фатально. Але ну і люди повиходили з підвалів, там починаючи з мого заступника головного редактора, який виїхав поїхати. Ми разом вирішили, це теж моя відповідальність насправді. Що давай, Олександр, ти спробуєш з'їздити в окупований Луганськ в 2014 році в вересні і подивитися, як вони святкують День города, День міста. Ну, людину на першому ж блокпості взяли. І слава Богу, ми змогли його достати, його достали, ну там, понятно, дуже сильно били, там змушували працювати. Зараз ця людина не може в Україні взяти статус полоненого.
Оце, до речі, моє було питання наступне. Так, там же історія з тим, що не надала комісія.
Да, не надала. Двічі вже. Двічі прийняла рішення, що от недостатньо цього досвіду, травматичного.
Недостатньо був в полоні, да?
Да, да. Ну, я вже погано пам'ятаю, ми робили про це величезний матеріал і не один раз, про те, що от є така історія. Але, ну, це теж правда. Багато людей, які пройшли підвали з різним терміном, з різними проблемами, які там були. Багато хто не вважаються полоненими і дуже часто навіть не хочуть про це говорити і не хочуть встановлювати цей момент. Да, от завжди є така видима частина айсбергу, є величезна, завжди величезна невидима частина. І от в кожному майже питанні по темі окупації, от я бачу перед собою саме цей от айсберг, де є невеличка частина видима і величезна частина купи людей, купи болю, купи трагедій, про які ніхто не говорить і просто і ніхто не хоче навіть знати. От так.
Я про знати, може це от повернутись до вашої тої теорії, таке, що важко приймати на себе чужий біль, але так, є ж, наприклад, якщо говорити про журналістику і інформування, то є рейтингові і нерейтингові теми. Ну, чомусь не рейтингово, так, про чужий біль дізнаватись.
До речі, так, от, вибачте, приклад, це теж стереотип, бо ми кілька разів, я є ведучим, одним з ведучих ток-шоу «Новий відлік» на Суспільному, і ми періодично беремо такі доволі контроверсійні теми, такі прям багато є, да, про що подискутувати, посперечатися. І ми от кілька разів пропонували цю тему переселенців, людей в окупації, і кожного разу казали, ну, напевно, це не зайде. Ну, давайте, ми це зробимо, тому що це наша місія говорити про це. От ми це все одно зробимо. І кожного разу у нас були хороші цифри на телеки.
Бо це болить людям.
Бо це насправді болить. Але є такий стереотип. І мені здається, насправді, знову ж таки, повернуся до своїх колег, що багато хто з колег боїться братися за ці теми, тому що вони бояться своєї некомпетентності, що вони можуть наробити помилок, стикнутися з хейтом. І це все таким теж є таким внутрішнім блоком, внутрішньою цензурою, якщо хочете. Але яка більше не, ну, з точки зору страху, що ти можеш облажатися, на мою думку. Ну, я би заохочував колег з центральних медіа це робити, тому що мені здається, що те, що ця тема не є рейтинговою, є таким величезним стереотипом. Я власною роботою доводжу, що дуже часто це прям і хорошо, і по переглядах. Ну, ми гроші на цьому не заробляємо, це правда. Ми не працюємо заради грошей, але перегляди збираємо. До речі, збираємо нормальні перегляди і на окупованих територіях, незважаючи на те, що багато наш сайт заблокований, Ютуб там майже не пашить, да, без VPN, Фейсбук і так далі. Але от, наприклад, у нас є ще TikTok і близько 20% відвідувань, а у нас там є мільйонні перегляди з окупованих територій, там нормально можна подивитися, навіть в яких містах тебе дивляться.
Отак.
Тобто це все теж такий величезний стереотип. Проблема в тому, що цей мур побудований з двох боків зараз інформаційний. Другий момент, як транслювати інформацію про цю людину, да, дуже просто, нагадувати. А ви знаєте, що ці люди громадяни України? От після Старобільська я зрозумів, що для половини Фейсбука це було, блін, викриттям, що загинули громадяни України, а не громадяни Росії. Це громадяни України. Ну, тобто, громадянин України в окупації. Мільйони. Ми знаємо, що їх мінімум мільйони. Хоча ми почали цю розмову з того, що ми точно не знаємо скільки, але це точно мінімум кілька мільйонів. Мільйони українців в окупації мають бути почутими. Бажано ще й побаченими. Ну, як мінімум почутими. І треба просто цей образ тримати десь тут. Це такі ж люди, як ви. Вам пощастило, що російська армія не дійшла до вас. От, наприклад, я живу там в Петропавлівській Борщагівці, а через трасу вже були росіяни. От, і мені просто пощастило, що вони не встигли дійти до мене і знову там не взяти мене в окуповану територію. А багатьом переселенцям, які жили там в Ірпіні, в Бучі, не пощастило. І кожен з вас, і зараз українці це мають вже усвідомлювати після 22-го року, краще, ніж після 14-го, кожен з вас міг опинитися в цій ситуації. Уявіть себе на місці людини в окупації. От одного разу ви прокинулися, і ви в окупації. Як ви будете думати? А як ви би хотіли, щоб до вас ставилися люди, які живуть через трасу? Умовно, да? З іншого боку, і у них все відносно не так, як у вас. Можливо, трохи краще. Понятно, що ми тут теж під обстрілами і так далі. Ми в стані війни, але нам краще, тому що ми війни можемо бути вдома, собою, так, на відміну від цих людей. От такий маленький такий експеримент з людиною. Уявіть собі, що ви зараз в окупації. От він би хорошо би працював. От такі би експерименти треба нам тут частіше ставити.
Дякую дуже. Я думаю, що це дуже важлива точка, на якій ми, на жаль, змушені завершити вже нашу розмову. Хоча питання ще залишаються, але я думаю, що ми цієї теми не залишимо.
Ми кожного ефіру говоримо, питання ще залишаються.
Так. Дякую дуже.
Широкі теми. Дякуємо за розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Андрієм Дігтяренком, журналістом, головним редактором «Реальної газети».
На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
Слухайте, думайте, дійте.
Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.